Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Minabuti umano ng Pangulong Rodrigo Duterte na magtalaga ng mga general sa kanyang gabinete dahil sa banta ng terorismo. Ayon sa Pangulo, dapat paghandaan ang problema sa terorismo mula sa grupong IS, Islamic State. Ilan sa mga general sa hanay ng gabinete ay sina National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., Defense Secretary Delphine Lorenzana, Environment Secretary Roy Simatu, at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Eduardo Anyo. Si Anyo ang itinalaga ng Pangulo bilang susunod na kalihim ng Department of Interior and Local Government. Sinabi pa ng Pangulo na wala na ring dahilan para magkaroon pa ng kudeta o military junta sa kanyang administrasyon. Internal security problem naman ang tututukan ni Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo sa sandaling magsimula na sa kanyang trabaho bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Ayon kay Anyo, whole of government approach ang gagamitin niyang taktika para lutasin ang mga problema na kaakibat naman ng internal security. Mas madali umanong masosolusyonan ang anumang problema kung kikilos ang lahat at hindi iisang ahensya lamang ng pamahalaan. Mahalaga kasi, ayon kay Anyo, na may pagtutulungan ng bawat ahensya, gayon din ang taong bayan, para mapagtagumpayan ang mga hamon na kaakibat ng internal security. Wala pa rin dapat na ikabahala ang mga turista sa lalawigan ng Palawan. Ito ang tiniyak ng Philippine National Police o PNP sa gitna ng babala ng US Embassy na may banta ng pagkidnap sa mga banyagang bumibisita sa Palawan na itinuturing na isa sa mga pangunahing tourist spots sa Pilipinas. Pero iniimbestigahan na umano ng PNP ang abiso hinggil sa banta ng pagkidnap.
They're gathering info pertaining to the given advisory or the given information. So, SOP yan na we always look at all information and then if validated, verified, necessary security steps or measures will be undertaken by the area.
Yan ang tinig ni PNP spokesman Gennardo Carlos. Narito naman ang babala mula sa US Embassy.
There is a credible threat of potential target of foreigners for kidnapping in the Puerto Princesa area.
Yan ang tinig ni Molly Cushina, U.S. Embassy spokesperson. Hiningi naman ang Quezon City Police District ang tulong ng mga Muslim leaders sa pagtugon sa banta ng terorismo. Ayon kay Quezon City Police District Director, Chief Superintendent Guillermo Eliazar, malaki ang maiaambag ng mga namumuno sa 23 Muslim community sa Quezon City sa pagtiyak ng seguridad. Ito ay sa pamamagitan ng pagsusuplong sa pulisya ng mga kahina-hinalang individual na mapapadpad sa kanilang komunidad. Handa na umanong kumanta si Pork Barrel Scam Queen Janet Limnapoles tungkol sa kanyang mga nalalaman sa muling pagbubukas ng Department of Justice ng investigasyon sa Pork Barrel Scam. Sasabihin anya ni Napoles ang lahat ng nalalaman at handang tumayong state witness kapag nailipat ng piitan. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, plano na nilang ilipat ang Pork Barrel Queen sa National Bureau of Investigation o NBI. Sa gitnaan niya ito ng natatanggap na banta ni Napoles sa kanyang buhay mula sa mga kapwa preso sa koreksyonal. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Aguirre kung karapat dapat na maging state witness si Napoles. Ayon sa kalihim, nakadepende ito sa mga balak isiwalat ng Pork Barrel Scam Queen.
Kasi importante dyan, anong klaseng affidavit ang gagawin ni Janet?
Yan ang tinig ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Masa sa social media, ang pagtutuunan ng pansin ni Margot Justiniano Uson o Mocha Uson bilang bagong Assistant Secretary ng Presidential Communications Office o PCO. Ayon kay PCO Secretary Martin Andanar, bahagi ito ng pagsisikap ng Administrasyong Duterte na mailipat sa mayoriyang Filipino ang programa ng pamahalaan. Si Uson anya ang mangangasiwa sa pagpapalabas ng impormasyon tungkol sa programa ng gobyerno. Magiging tulay din anya ng Pangulong Duterte si Uson para mas lalong mapalapit sa mga Filipinong nasa kategoryang Class B, D at E. Sa ibang balita, kakaibang brigada eskwela ang masasaksihan ngayong taon. Ito ang pagbabalik paaralan ng mga estudyante sa pagbubukas ng bagong school year. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, ito ay sasabayan ng 1,000,000 lapis campaign kung saan ang bawat mag-aaral na makikilahok sa aktibidad ay bibigyan ng lapis. Magkakaroon din ng registration para sa mga nais pumasok sa alternative learning system para sa mga hirap na makapasok sa regular na pag-aaral. Habang magkakaroon din ng fire at earthquake drill sa mga paaralang lilinisin. Ang Brigada Eskwela ay sisimulan sa Lunes, 15 ng Mayo. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.